Assalomu alaykum. Dehqon yerga biror narsa ekishdan oldin yerning qanchalik darajada unumdor ekanini ham hisobga oladi. Axir, u bu yerdan mo'l-ko'l hosil olib foyda ko'rishi kerak-da. Lekin tuproqning unumdor va yaxshi ekanini qaydan bilish mumkin? Bu haqida muqaddas kalom shunday deydi. Bugun men sizlarga hayot bilan farovonlikni yoki o'lim bilan kulfatni tanlash imkoniyatini beryapman. Men bugun sizlarga egangiz Xudoni seving, uning yo'lidan yuring. Uning amrlariga, farmonlariga, qonun-qoidalariga rioya qiling deb buyuryapman. Shunda sizlar yashaysizlar, ko'payasizlar. Mulk qilib oladigan yurtingizda egangiz Xudo sizlarga baraka beradi. Lekin sizlarga shuni aytib qo'yayki, agar yuragingizni bursangiz, quloq solmasangiz, yo'ldan ozi boshqa xudolarga sig'insangiz, ularga xizmat qilsangiz, sizlar albatta yo'q bo'lasizlar.
Unumdor tuproqning inson yuragiga qanday aloqasi bor deb o'ylayapsizmi? Xudo kalomi bir urug'. Bu urug' uchun eng yaxshi tuproq bu inson yuragidir. Agar inson yuragi Xudo amrlaridan chiqmaydigan va uning farmonlarini qadrlaydigan yurak bo'lsa, u kalom uchun eng yaxshi tuproq hisoblanadi. Masih urug' sepuvchi haqidagi masalni aytar ekan, urug'lar bir xil, ammo ular sepilgan yer va tuproq turlicha ekanini aytadi. Albatta, biz o'zimizni o'zgartira olmaymiz, ammo bizda qaror qilish imkoniyati bor. Biz Xudoning kalomini eshitdik. Uni qanday qabul qilish va ular haqida fikr qilish va oxirgi qarorni qilish huquqimiz bor. Agar inson yuragi Xudoga yaqin bo'lsa va eshitganlarni tushunishiga harakat qilsa, albatta hosil beradi. Agar Xudo kalomiga yuraklarimizni bo'ysundirsak, Masih bizning hayotimizda qudratli ishlarni qila oladi. Egamiz Yahudo xalqiga va Quddus aholisiga shunday deb aytmoqda.
Yeringizni shudgor qiling. Tikanlar orasiga urug' sepmang. Xuddi yaxshi yer shudgor qilinganidek, yuraklarimiz ham shudgor qilinishi kerak. Keling, ko'rib chiqamiz. Urug' ekish uchun yerni shudgor qilishning nima keragi bor? Dehqonlarning tajribalariga ko'ra, shudgor qilingan yerga urug' yaxshi o'rnashadi. Shudgor qilish paytida daladagi birorta o'tlar olib tashlanadi va tuproq kislorod bilan to'yinadi. Biz ham yuragimizga tez-tez nazar tashlab, u yerda begona o'tlar yo'qligiga ishonch hosil qilishimiz va Xudo kalomi yaxshi o'rnashishi uchun tayyorlashimiz kerak. Kalomda yozilganidek, tikonlar orasiga urug' ekmasligimiz kerak. Xudo o'z xalqiga qarata shunday deydi. Ey Isroil, o'zingiz uchun solihlik urug'ini eking. Cheksiz sevgini o'rib oling. Haydalmagan yeringizga ishlov bering. Vaqt keldi. Menga intiling. Shunda men oldingizga boraman.
Xudovand bizning hayotimizda o'z ishini davom ettirishi va tugallashi uchun bizning hamkorligimizni istaydi. Ochlar uchun jon kuydirganingizda, mazlumlarning joniga aro kirganingizda, nuringiz zulmatda ham porlaydi. Eng qorong'i davringiz yop-yorug' kunduzday bo'ladi. Egamiz doimo sizga yo'l ko'rsatadi. Qaqragan yerlarda ham joningizga oziq beradi. Shunda siz sug'orilgan bog'dek, suvlari qurmas buloqdek bo'lasiz. Imonli nafaqat Masihning qurbonligi evaziga najot topadi, balki u bu najotni saqlab qolish uchun o'zi qaror qilishi va Xudoning amri bo'yicha yashashda davom etishi lozim. U shunday hayot kechirganida Xudovatning nuri imonlining qalbidan taralib turadi. Yaxshi tuproqda Xudoning kalomi tezroq o'sadi va ko'p hosil beradi. Azizlar, bizning www.dilkashradio.com saytimiz sizga yanada ko'proq ma'lumotlarni beradi. Salomat bo'ling.